Það er ekki finnst ég þess að fyrir bjóskaparflagrænsna að rétt er góðsaldi og aftur fyrir að uppskotin nú hætti mig helt mér lesa til að það stóð að Vestmanna hegi valgt að tæra sambúli skuldi lukka í samband við að finnst ég opnað þrugtaræm. Ég fyrir að spyrja til ég parstja hans mér og svo fyrir að spyrja það svoleiðis að það nægða annað sambúli í fyrir sem hann allar sér að lukka. Til það hafa fólk bjók fyrir að vita, fötjarlóður er uppskotnum en maður skal spara 12 miljónir í það næstu 3 árinni innan eldra rukna og hver er það maður vil spara til það? Það hefur fólk kráð på að vita. Takk fyrir.
Ja, takk.